Još od davnašnje Tukididove Atinske kuge 430. do 425. godine pre nove ere, pa sve do nedavnih izveštaja Svetske zdravstvene organizacije o tularemiji tokom rata na Kosovu 1998. do 1999. epidemije su se dovodile u vezu s ratovima, ali nam istoričari, iako su mnogo pisali o epidemijama i zaraznim bolestima, a još više o ratovima, nisu mnogo toga rekli o samom njihovom odnosu. I popularno i akademski gledano, ideja da se mora platiti patogena cena za uništavanje koje je posljedica vojnih dejstava ne mora se posebno naglašavati. Ovo fatalno partnerstvo se podrazumeva. To delimično objašnjava zašto imamo tako malo diskusija na temu ovog odnosa u skorašnjim istraživanjima dinamike epidemija, istorijske demografije i istorije stanovništva. Ni istoričari koji se bave proučavanjem društva nisu bili posebno otvoreni za ovaj večiti folklorni motiv moderne medicine i kulture, čak ni tamo gde im je pažnja bila usmerena na zarazne bolesti i imperijalizam. Ovaj članak nema nameru da to ispravlja. Radije se fokusira na istoriju ideje povezivanja ratova s epidemijama, na to kako se ovaj koncept realizovao, upotrebljavao i s vremenom transformisao. Nedavna istraživanja istorije odnosa između rata i medicine razotkrila su njihove isprepletene uloge u oblikovanju modernosti. Kada je u pitanju ovaj drugi par, rat i epidemije, istoričari nisu uradili ništa više osim što su doveli u pitanje jednu prostu uzročnu vezu. Prvi deo teksta bavi se pregledom dela relevantne literature pre nego što se okrene ka uvidima nekoliko istorijskih demografa koji su želeli da integrišu socijalni i demografski fenomen u istraživanju rata. Na taj način tekst nastoji da razjasni zašto odnos rat-epidemije ne može da se tretira kao samorazumljiv, inherentno logičan ili nedvosmisleno nametnut od strane prirode. Središnji deo članka problematizuje ovaj par na nešto drugačiji način. Skreće se pažnja na formulisanje teme rata i epidemija u radovima niza statistički orijentisanih autora, od Thomasa Rowe Edmondsa 30. godina 19. veka do Majora Grimwooda 40. godina 20. veka. Svi oni nastojali su da retrospektivno upoređuju smrt zbog pogibije u ratu i smrti kao ishod epidemija zaraznih bolesti tokom vojnih dejstava, ili su pak nastojali poput Grimwooda da opovrgnu takvu vezu. Njihovi tekstovi vode nas od inicijalnog susreta ovog para preko venčanja, rata i epidemija, pa sve do njihovog epidemiološkog razvoda. Ovaj narativ istorijske epidemiologije rata ne može da nam pruži sveobuhvatnu sliku odnosa između rata i epidemija. Za to će nam biti potrebno mnogo veće platno koje će obuhvatati celokupan socijalni, kulturni, politički, ekonomski i intelektualni značaj razvoja medicinsko-statističkog i epidemiološkog diskursa. Prednost našeg suženog fokusa ogleda se u tome što dozvoljava iscrtavanje određene granice oko teme koja se inače veoma rado proteže na čitavu istoriju civilizacije i zaraznih bolesti. U tom smislu, istorizacija statistički oblikovanog retrospektivnog odnosa između rata i epidemija ne razlikuje se od zadatka koji je sama epidemiologija obavljala kada se pojavila kao istorijski orijentisana disciplina sredinom 19. veka. Kroz patologizaciju društvenog prostora, epidemiologija je dodelila značenje i granice ljudskim životima i državama. Teško da je i mogla da uradi išta drugo, jer a priori imati epidemiju znači imati model populacije. Cilj je ovde, međutim, daleko od nastojanja da se patologizuju drugi geografski i istorijski prostori. Umesto toga, cilj je dati doprinos uglavnom neispisanoj istoriji epidemiologije kao socijalno konstruisanog diskursa u poređenju s pukim doprinosom istorije ove moderne discipline. Fokus na dijadi, epidemije i rat omogućava nam da to učinimo bez bilo kakve potrebe za negiranjem istorijske realnosti patogena u doba rata. Ne oskudevamo u dokazima za podizanje optužnice protiv rata i njegove uloge u stvaranju i širenju epidemija zaraznih bolesti. kao što je Hans Zimmer primetio 1935. godine u svojoj klasičnoj biografiji Pegavca, nije teško pronaći dokaze, već je teško odabrati ih zbog njihovog strahovitog izobilja. Pa ipak, patogene veze između ratova i epidemija nisu ni toliko neposredne, niti toliko sigurne i izvesne kao što se obično smatra. Mnoge, a možda i većina epidemija, nemaju svoje korene u ratu. Dečja paraliza, tuberkuloza, veliki kašalj, šarlah i difterija, na primjer, nemaju mnogo veze s ratom, kao ni Lassa hemoragijska groznica, ebola, Marburg, legionarska bolest i sida u današnje vreme. I kao što do izbijanja epidemija može doći bez ratova i do ratova bez epidemija, nisu ni sve zarazne bolesti koje imaju epidemijski potencijal nužno veoma virulentne kao posljedica rata. Širenje nekih bolesti je zapravo bilo ograničeno i zaustavljeno ratom. Na primjer, u Engleskoj su tokom Napoleonovih ratova pegavac i druge zarazne bolesti neobično izostale. Velike boginje, iako karakteristične za ratno doba, nisu se uvek širile s ratom. Medicinski statističar William Guy je 80. godina 19. veka bio primoran da zaključi da, ako uporedimo sve godine u kojima je vladao mir tokom 17. i 18. veka sa svim ratnim godinama, upravo se tokom mirnodopskih perioda beleži najviša prosečna stopa smrtnosti od velikih boginja. Delimično zbog postojanja ovakvih dokaza, neki istoričari koji se bave istraživanjem stanovništva i zaraznih bolesti suzdržavaju se od ukazivanja na vezu između rata i epidemija. Emmanuel Leroy Ladiri, na primjer, umanjuje značaj rata u odnosu na crnu smrt, tvrdeći umjesto toga da su od većeg značaja siromaštvo, prljavština i loši higijenski uslovi, kao i promiskuitet. Richard Evans, dok osporava da je 19-vekovna epidemija kolere uzrokovala ili čak ubrzala izbijanje velikih društvenih i političkih prevrata, umanjuje i važnost ratova i revolucija u širenju bolesti. On tvrdi da su revolucije i kretanja vojske u najvećoj meri mogli da utiču samo na prolongiranje epidemija. Uzročna veza između ratova i epidemija je dalje dovođena u pitanje na indirektan način kroz istraživanje ishrane u odnosu na zarazne bolesti. Do relativno nedavno, rat, onda kada se ne percipira kao direktno odgovoran za širenje bolesti, smatran je glavnim predodređujućim krivcem zato što izaziva glad i neuhranjenost. Međutim, John Post u svojoj analizi predindustrijske evropske subsistencijalne krize zalaže se ubedljivo za veći demografski značaj vremenskih prilika u odnosu na rat. Nedavno je John Landis u svom istraživanju Londona između 1670. i 1830. godine zaključio da mali broj zaraznih bolesti, osim kolere, ima mnogo veze sa stanjima na koje utiče ishrana. U odnosu na trbušni tifus, kugu, velike boginje i žutu groznicu, on smatra da je uticaj ishrane neznatan, dok je tek varijabilan, pre nego definitivan, u odnosu na grip ili pegavac. Slično tome, Quentin Outram, kada piše o 30-godišnjem ratu, kaže da sinergije između ishrane i infekcija objašnjava veoma malo toga. Ukratko, dosad skoro kanonsko ubeđenje koje je vladalo među istorijskim demografima da loša ishrana, izazvana ratnim siromaštvom i glađu, predodređuje i ubrzava krize izazvane mortalitetom tokom epidemija, sada deluje podjednako nepouzdano kao i imperativ samog rata u odnosu na lošu ishranu. Na centralnost ovog odnosa novu sumnju baca preispitivanje legendarne priče o epidemiji velikih boginja Francisa Brooksa, epidemiji koja je pratila špansko osvajanje Meksika. Pažljivo ispitivanje epidemioloških dokumenata i evidencije omogućava Brooksu da izgradi ubedljiv slučaj kojim će tradicionalnu percepciju događaja odbaciti kao mitsku. Španski misionari su, tvrdi Brooks, u najvećem delu izmislili ovu legendu o epidemiji velikih boginja kako bi zataškali realnost i činjenice jednog imperialističkog genocida. Moderni epidemiolozi su veoma rado potvrđivali ovaj mit zato što se uklapao u njihove rasne pretpostavke. Ako ništa drugo, Brooksov argument skreće pažnju na političke, rasne i verske interese koji oblikuju otkriće i prenošenje istorijskih reprezentacija epidemija i vojnih osvajanja. Međutim, pre nego što se vratimo na tu temu, neophodno je da obratimo pažnju na još jedan temeljni razlog za posmatranje ovog odnosa kao istorijski problematičnog, a to je kako tačno definišemo rat i epidemije zaraznih bolesti. Prema ratovima, epidemijama i epidemijama u ratu, konvencionalno se odnosilo na manje više isti način kao prema nečemu što je tamo negde, nečemu što je epifenomenalno u odnosu na rutinsko funkcionisanje društva s jedne strane i što je društveno funkcionisanje bolesti s druge strane. Mnogi autori na rat gledaju poput pruskog patologa Rudolfa Virchowa kao na tek spoljašnju istoriju naroda koja se upoređuje sa unutrašnjom istorijom kulture u smislu i trijumfa civilizacije i bolne i mučne patnje čovečanstva. Ali takvom stavu nedostaje analitički kredibilitet. Recentna istraživanja premeštaju rat u unutrašnjost društvene, kulturne, političke i ekonomske istorije i posmatraju na koji način patriotizam, nacionalizam i generalizovani strahovi koji se dovode u vezu s ratom pomažu izgradnji nacionalne države i nacionalnih identiteta. Na neki način ova istraživanja idu tragom analitičara socijalnih mera i politika Richarda Titmusa, koji je pre 40-ak godina doveo u pitanje viktorijansko insistiranje na razdvajanju rata od društva i stav da je mir nužno normalno stanje društva. Iako su zapad i zapadno društvo bez sumnje bili u stanju konstantnog ratovanja u periodu između Krimskog i Drugog svjetskog rata, zapadno društvo je prema Titmusovim rečima sve više militarizovano u smislu državnih mera i politika, organizacionih struktura, vrednosti i načina mišljenja. Tokom hladnog rata također, vojne definicije stvarnosti i manje više permanentne odbrambene ideologije bile su nesvesno prihvaćene od strane nacionalnih država i javnosti. Ovo tobožnje razdvajanje ratnog doba od mirnodopskog perioda i civilnog od vojnog ima svoje paralele u medicinskoj distinkciji između endemijskog i epidemijskog. Pri obično posmatraju potonje kao jednu egzogenu silu koja rušilački napada društvo i u tom smislu je slična Virchovljevom konceptu rata. Endemske bolesti su, s druge strane, inherentne određenim mestima ili društvima i kao takve mogu podsjećati na obične svakodnevne stvarnosti koje konstituišu Virchovljevu mirnodopsku istoriju svakidašnje kulturnog života. Povremeno se odvajanje epidemijskih i endemijskih uslova pokazalo kao problematično za 18-vekovne i 19-vekovne autore. Defektna terminologija, kako se navodi 1857. dovela je do toga da se epidemije smatraju abnormalnim incidentima, umjesto da se pozicioniraju u odnos sa drugim i uobičajenim zdravstvenim poremećajima ili smetnjama. Demografski historičari su u određenoj meri prevazišli ovaj problem tako što su prepoznali značaj obrasca endemijske smrtnosti u objašnjavanju i tumačenju konstantno visokih stopa smrtnosti u određenim populacijama. Na taj način su razotkrili još jedan razlog za posmatranje distinkcije između epidemijskog i endemijskog kao problematične, a to je prostor koji se otvara za percipiranje ove distinkcije kao distinkcije oblikovane sociopolitičkim faktorima. To je razjašnjeno kroz istorijske analize kriza mortaliteta u različitim političkim kontekstima. Ono što se smatra endemijskim na jednom mestu, često se percipira kao epidemijsko na drugom ili se smatra epidemijskim u istom geografskom kontekstu u zavisnosti od političkih interesa onih koji su zaduženi za definisanje. Ono što je, na primjer, odredilo epidemiju u kolonijalnoj Indiji za kolonizujuću silu može se sasvim razlikovati od onoga što je činilo epidemiju za starosedelačko stanovništvo. Prema upravniku Indijskog medicinskog odeljenja 1896. bubonska kuga koja je tada harala nije bila epidemija, bila je to bolest prljavštine i nehigijene, bolest siromaštva. Stoga je ona zahtevala drugačije političke inicijative od onih koje bi bile upotrebljene u slučaju da je to bila epidemija. Drugim rečima, epidemije mogu biti i patogenski i sociopolitički relativne. Prema rečima jednog istoričara, one ne predstavljaju pojedinačan, integrisan fenomen, već različite stvari različitim ljudima. Iz ovoga sledi da ukoliko su rigidne distinkcije između rata i mira i između endemija i epidemija pogrešne i varljive, onda to mora važiti i za vezu između rata i epidemija. Generalno posmatrano, problem s povezivanjem ratova i epidemija leži u reifikaciji i distorziranju koje ta asocijacija pruža istorijskim i epidemiološkim procesima sugerisanjem da su demografski režimi neratnog doba statični, kao što Landers ukazuje, niti koje povezuju dati klimatski ili vojni događaj sa njegovim demografskim ishodom mogu se pružati kroz mnoštvo puteva, a određeni put može se prizvati raznolikošću potresa. Stoga je analitički jalovo pristupiti demografskim ishodima uzimajući u obzir samo njihove spoljašnje okidače, jer to znači da se ignoriše unutrašnja, posrednička funkcija samih vitalnih režima i da se nameće jedno veštačko razdvajanje iz prepletanih komponenti globalnog potresa nametnutog predindustrijskim zajednicama putem prolongiranih epizoda epidemije zaraznih bolesti, ratovanja ili klimatskih ekstrema. Stoga, sve i kada bismo mogli da konstruišemo rat kao diskretan događaj, ne bi trebalo da precenjujemo njegov značaj, jer je sam rat deo širih, gusto izatkanih demografskih, patogenih i sociopolitičkih sistema. U praksi, razgovarati o vezi između epidemija i rata znači lažno objektivizovati stvarnost i jednog i drugog, odvajajući ih od njihovih društvenih i političkih uporišta. Međutim, ukoliko odvajanje rata i epidemija od drugih društvenih procesa nema istorijski legitimitet, kako je taj odnos uopšte konceptualizovan na opisani način? Ko je bio taj ko je širio ideju da postoji dominantna i generalizujuća veza između ratova i epidemija? U kojim kontekstima i u kojim uslovima je skovan ovaj, u suštini, pozitivistički odnos? Kada se pozabavimo tekstovima koji navodno potvrđuju vanvremenost para, rat epidemije, njegova izvesnost na jednom ispari. Kao što je James Longring primetio, Tukidid se prevashodno interesovao za propadanje grčke kulture, smatrajući da je ono povezano s uništenjem stanovništva koje je izazvano kugom i zarazom tokom drugog Peloponeskog rata. To znači da on nije bio zaokupljen ratom, epidemijama i njihovom međusobnom interakcijom kao takvom. Međutim, čak je i raspon Tukididovog interesovanja za ovaj odnos bio karakterističan za mali broj osoba koje su pisale o epidemijama pre poznog 19. veka, barem na engleskom govornom području. U većem delu takvih radova rat jedva da se i pominje. Naprimjer, u iscrpnom izveštaju doktora Williama Henrya pod nazivom O stanju našeg znanja o zakonima zaraze, koji je predstavljen u Britanskom udruženju 1834. rat se pominje samo jedanput, i to površno. Sličan izostanak primetan je i u istoriji epidemija zaraznih bolesti od najranijih dana do 1848. Edvarda Bascoma, zatim o zbirci tekstova o epidemijama u Britaniji od 1510. do 1837. Teofila Thompsona, kao i istorije epidemija u Velikoj Britaniji Charlesa Creightona. Iako uvodno obraćanje Londonskog epidemiološkog društva 1850. godine nije proteklo bez poziva na oružje, generalno gledano, u Britaniji je medicinsko i metaforičko oblikovanje epidemija pre poznog 19. veka bilo više vezano za prirodnu sredinu nego za militarističke konotacije. U diskusijama o zarazi pominjale su se invazije, juriši i napadi, ali su takve diskusije češće zazivale boga i vrtove, pohođenja, zanos, haranje, kao i seme posejano i odgajano u odgovarajućim uslovima i na odgovarajućem zemljištu. Isto je važilo i za vojne tekstove o epidemijama. Stoga je nemoguće zaključiti da je pažnja, a kamoli opsednutost vezom između rata i epidemija, bila večita, neizbežna ili prirodna. Kao što ću sada pokazati, popularno uparivanje ratova i epidemija u zapadnoj kulturi je dominantno kasnoviktorijanski i edvardijanski fenomen, motivisan vojno-medicinskim interesima i bakteriološki inspirisanim vojnim metaforama. Bilo je međutim preteča u vidu nekih 19-vekovnih autora koji su delili dve glavne osobine ovog kasnije stvorenog spoja. Posebno zanimanje za gubitak života vojnika od bolesti u poređenju sa gubitkom života u borbi i njihovo upoređivanje u smislu retrospektivne statističke analize. Prva od ove dve osobine pravi razliku između istorijske epidemiologije rata od mnogo šire i neredukcionističke orijentacije istorijske epidemiologije o kojoj su pisali Bascom, Thompson, Creighton i drugi. Druga osobina je razlikuje od upoređivanja uzroka smrti tokom vojnih dejstava koja su sistematski sprovođena od strane nekih mornaričkih i vojnomedicinskih oficira krajem 18. veka. Ali osim ovih zajedničkih tačaka, doprinosi ovom podžanru medicinsko-vojne statistike i istorijske epidemiologije daleko su svi od iste sorte. Iako udruženi s vrednosno slobodnim autoritetom statistike, motivisani su različitim skupovima implicitnih interesa. U Engleskoj, koja je glavni kontekst za ono što slijedi, prvi doprinos ovom polju pojavio se u članku o smrtnosti i bolesti vojnika u ratu u časopisu za medicinu The Lancet 1838. godine. Autor članka bio je Thomas Rowe Edmonds, statističar osiguranja i član upravnog odbora Trinity College-a u Cambridgeu i Londonskog udruženja statističara. Edmonds je ranije napisao, između ostalog, praktičnu moralnu i političku ekonomiju 1828. i istraživanje principa populacije 1832. U periodu između 1835. i 1861. godine napisao je također 20 članaka za časopis Lancet o aspektima smrtnosti i o bolesti i dugovečnosti među pripadnicima različitih klasa i zanimanja. U svom radu iz 1838. Edmond se retrospektivno osvrće na gubitke izazvane različitim uzrocima tokom Napoleonovih ratova i tvrdi da malo njih je izgleda upoznato s činjenicom da je smrt kao posljedica umora, loše ili neadekvatne ishrane i izlaganja hladnoći češća nego smrt u borbi. Da je u vrijeme Napoleonovih ratova bilo sprovedeno adekvatno istraživanje, kaže Edmonds, verovatno bi bilo utvrđeno da su uzroci bolesti mogli biti uklonjeni bez mnogo muke. Ovu tvrdnju je preuzeo i upotrebio Edwin Chadwick u svom poznatom izveštaju o sanitarnim uslovima radničke populacije koji je objavljen nekoliko godina nakon Edmondsovog članka. Međutim, u okviru istorije istorijske epidemiologije rata, Edmondsov je doprinos bio neznatan. Deo koji smo citirali je usputan, a u ostatku rada Edmonds nudi nedovoljno diferencijalnih statističkih podataka o poginulima u borbi i onima koji su umrli od bolesti. Više je pisao o smrtnosti vojnih oficira i vojnika nižih rangova. Iako se interesovao za vojno-medicinsku neefikasnost, za koju je tvrdio da zavređuje ozbiljan prekor nacije, Edmondsov članak sadrži i zanimanje izneto u njegovoj knjizi o političkoj ekonomiji, a to je zanimanje za monetarnu vrednost koja se može odnositi na različite vidove radne snage, uključujući i trogodišnju investiciju države u obuku profesionalnih vojnika. Čime je bio konkretno motivisan da napiše ovaj članak 1838. godine na vrhuncu Velikog mira, nije sasvim jasno. Znamo iz njegovih drugih tekstova da je bio pristalica laissez-faire političke ekonomije, stvari koje se posvetio mnogo više i dublje nego pacifizmu i navodnom moralnom gnušanju prema ratu, što su kasnije prigrlili Richard Cobden i ostali zagovornici slobodnog tržišta. U svojoj knjizi o političkoj ekonomiji kaže da je umeće ratovanja jednako neophodno i korisno koliko je umeće obrađivanja zemlje, dok u svom radu o stanovništvu iz 1832. izrazito maltuzijanski tekst oplakuje neuspeh modernog ratovanja i epidemija da funkcionišu kao kontrolori populacije. Ništa značajnije nije bilo napisano u Britaniji na temu istorijske epidemiologije rata sve do 1855. kada je jedan drugi statističar osiguranja i član udruženja statističara William Barwick Hodge objavio dva rada na ovu temu u časopisu Londonskog udruženja statističara. Oba rada koncentrišu se na Napoleonove ratove i ovdje su se prvi put pojavila retrospektivna statistička promišljanja o razornom pohodu na Walcheren 1809. u kojem je od ukupno 39.000 britanskih vojnika nekih 4.000 navodno umrlo od bolesti. Još 11.500 je završilo u bolnici, dok je tek 106 vojnika umrlo u borbenim akcijama. Kao i u Edmondsovom slučaju, otvoreni motivi za ulazak u ono što je Hodge nazvao bolnim zadatkom bili su isto tako inspirisani javnošću. Međutim, njegov stav je bio takav da se zalagao za mir. U ovoj državi, pisao je, gde svaki građanin može biti pozvan da svojim glasom utiče na pitanje mira ili rata, jasno je da je dužnost svih da se u potpunosti upoznaju s posljedicama koje dolaze nakon usvajanja druge pomenute alternative. Pisani u sred Krimskog rata, Hodžovi tekstovi u skladu su sa široko rasprostranjenom osudom rata za koju su se zalagali i Cobden i Manchesterska škola. Iznad svega, ipak, Hodžovi tekstovi pojačavaju savremenu kritiku takozvanog gubitka vojne snage tokom pohoda na Krim zbog epidemije zaraznih bolesti. Ove kritike bile su analogne kritikama u tekstovima Florence Nightingale i Sidneya Herberta, koji su također naglašavali kontrast između malog broja poginulih u borbi i velikog broja umrlih od bolesti. Ali ovo nije stvar koja je motivisala Hodža kao statističara osiguranja. Mimo onoga što je nazivao velikim uzbuđenjem javnosti i brojnim istraživanjima koja su proizašla iz pohoda na Krim, više ga interesovao sam nedostatak bilo kakvih zvaničnih statističkih podataka o smrtnosti iz kojih bi se mogle dobiti precizne ekonomske procjene. Delimično zbog vrste statističkog istraživanja za koje se zalagao Hodge, kao i brige zbog neefikasnosti izražene kroz higijenske ideale Chadwicka, Florence Nightingale i drugih, postalo je opšte prihvaćeno u vojno-medicinskim izveštajima o ratu pozivati se na distinkciju između smrti u borbi i onih koji se mogu pripisati bolesti. Od sredine veka, međutim, osnovni motivi autora nisu bili ni gnušanje prema ratu, ni ekonomske vrline mira. Ono što ih je najviše interesovalo bilo je jačanje slučaja za higijensku reformu ili još preciznije socijalni i politički interesi onih koji su bili ideološki posvećeni ovom cilju. Kao i u slučaju Edmondsa i Hodža, nisu epidemiološke katastrofe same po sebi generisale interesovanje za razlikovanje umrlih u akciji i umrlih od bolesti, već je ta distinkcija konstituisala retoričku strategiju za delanje i osnaživanje. Da je bilo drugačije, Walcheren bi bio pretvoren u higijensku kontroverzu 1809. godine, dok u stvari nije bilo takve javne rasprave niti retoričke apropriacije Walcherena u to vreme. On jeste bio izvor za druge teme i agende, ali ne i za higijensku reformu. Autori koji su kasnije dali doprinos istorijskoj epidemiologiji rata imali su druge razloge za pisanje o ovoj temi. Američki vojni lekar i oficir kapetan Louis Duncan, na primjer, prva osoba koja je pisala naširoko o umrlima od bolesti i umrlima u vojnim operacijama, uzimajući kao kontekst celokupnu istoriju ratova na svetu, bio je otvoren po pitanju naglašavanja higijenskih i upravljačkih lekcija koje se mogu primeniti na medicinsko-vojne probleme današnjice. Upravo zato što se do tada, 1914. moglo demonstrirati da broj umrlih od bolesti tokom rata ne mora nužno da premaši umrle od povreda zadobijenih u borbi i da može čak biti i manji, kao što je bio slučaj s Prusima u Francusko-Pruskom ratu od 1870. do 1871. i s Japancima u Rusko-Japanskom ratu od 1904. do 1905. Statističko predstavljanje uzroka smrti omogućilo je dokaze za jaku medicinsku kritiku lošeg rukovođenja u vojsci. Od 70. godina 19. veka, gde je broj smrti zbog bolesti prevazilazio broj smrti u vojnim dejstvima, kao što je bio slučaj s britanskom i američkom vojskom u ratovima u Južnoj Africi i na Kubi krajem 19. i početkom 20. veka, vojni higijeničari i oni koji su ih podržavali sve češće su imali jake argumente protiv onih koji su se odupirali sa znanjima, moći i statusu vojne medicine. Istorijsko predstavljanje statistike bolesti i povreda u ratu sada se slavilo kako bi se pokazalo da najiskusnije komandante nije porazio neprijatelj, već epidemija zaraznih bolesti, što je fino prenošenje Leibnizovog podbadanja da veliki lekar ubije više ljudi nego veliki general. U skladu sa ovakvom retorikom, američki biolog Hans Zinsser otišao je toliko daleko da je jedno od poglavlja svoje monografije o Pegavcu naslovio o uticaju epidemija zaraznih bolesti na političku i vojnu istoriju i o relativnoj nebitnosti generala. Jasno je da je poenta proizvodnje ovakvih historijskih izveštaja o ratu i epidemijama u sramoćenju i svaljivanju krivice na vojne komandante zato što ne obraćaju pažnju na znanje o prevenciji bolesti uloženo u njihovo medicinsko osoblje, taktika koja je profesionalizujuća i uključuje javnost koja je podjednako bila zavisna od militarizacije društva kao i od njegove medikalizacije. Nikakvih sličnih sugestija nema u radovima poput Duncanovog. Danas studija o ratu i epidemijama uči bilo čemu o epidemijama. Šta više, sramoćenje i svaljivanje krivice na muške vojničke vrednosti doprinelo je feminiziranju vojnih žrtava bolesti. Dok su ratne rane i povrede vekovima simbolizovale muškost, bolesti nisu oduvek bile stigmatizovane kao ženske, kao što je to danas slučaj. Nijedan muškarac koji zavređuje da bude nazvan ratnikom, izjavio je glavni hirurg dr. Makab u svojoj knjizi Rat objavljen bolesti iz 1906. ne treba da podlegle bolesti. Predati se tihom neprijatelju bio je znak lošeg vojevanja i nemuževnog kukavičluka. Naslov Makabove knjige je podsjetnik za najvažniji neposredni kontekst kod uobičajenog povezivanja ratova i epidemija, a to je uspon kasnoviktorijanske bakteriologije. To je bilo ključno ne zato što su uvidi koje je obezbedilo razumevanje mehanizma infekcije vodili do naleta istraživanja o odnosima između rata i epidemija, jer nisu, već zato što su ti uvidi obezbedili važnu osnovu za metaforu objaviti rat bolesti i u medicini i u društvu. Veći deo novih saznanja o mikrobima, kao i o parazitima i imunitetu, dobijen je u vojno-medicinskim objektima ili oko njih. Pored toga, kao što je nekoliko istoričara primetilo, veći deo ovog znanja testiran je i upotrebljen u interesu čuvanja uporišta imperije. Pioniri imperialne medicine razvijali su svoje bakterije u dobro kontrolisanim kolonijama u oba smisla. Izgradnja imperije i izgradnja naučne imperije išle su ruku pod ruku. Same bakterije nisu bile stvorene samo kao invazivni agensi, već i kao nešto zarobljeno u darvinističkoj borbi za opstanak u telu. Stoga, teško da iznenađuje to što su pisanjem o epidemijama i praksom nošenja s njima počele da dominiraju analogije povezane s borbom, čak i ako to nije bio slučaj s epidemiologijom kao disciplinom u povoju. Bolesti je trebalo disciplinovati slično, kao i vojnike, ili nagnati na predaju, kao što je rađeno s neposlušnim urođenicima. Tako se karantin prerušio u sistematičan rat protiv prepoznatljivog neprijatelja, koji je vođen pod jasnim uputima i nadzorom medicinskih stručnjaka i naučnika. U pohodu na bolest spavanja u belgijskom Kongu 1908. ova bolest opisana je kao neprijateljski agent kojeg treba izolovati, opkoliti, obuzdati i eliminisati. Na jednom od Antilskih ostrva Sinclair Lewis je pisao o Martinu Arrowsmithu, koji se borio s kugom, uživajući u činjenici da se borba protiv nje vodi kao moderno ratovanje. I zaista u književnosti, kao i u stvarnosti, ratovi i metafora rat protiv epidemije često su se urušavali. Dobar primjer se može naći u slučaju gerilskog rata za oslobođenje na Filipinima početkom 20. veka. Iako se rat zvanično završio maja 1902. godine, epidemija kolere od 1902. do 1904. dovela je do njegovog produžetka, kao i do transformacije sukoba od borbe za teritoriju u borbi za prevlast nad telima, verovanjima i društvenim praksama urođeničkih naroda. Američki vojni hirurzi snabdevali su borbene trupe prve faze imperijalnog pohoda medicinskim trupama, sada preimenovanim u vojnike čovečanstva, čiji je zadatak bio da vode rat protiv kolere sa probnim magičnim mecima za ubijanje bacila. Uz podršku i ohrabrenje civilnih lekara koji su želeli da eksploatišu profesionalizujuću moć naučne revolucije u medicini, metafora i implementacija rata protiv bolesti izvršile su invaziju na medicinu i civilno društvo. To je omogućilo medicini da utvrdi simbolički sadržaj rata u ime sekularnog humanitarizma. Naučna medicina naturalizovala je i legitimizovala ubijanje. Kao što je George Bernard Shaw primetio početkom veka, čitava umetnost isceljenja može se svesti na formulu pronađi mikroba i ubij ga. Drugi autori, posebno neki od Shawovih drugova iz pokreta za nacionalizaciju zdravstva, nisu bili zabrinuti zbog intervencionističke prirode nove naučne medicine, niti zbog eksploatacije ove metafore. Webb i Moore, početkom druge decenije 20. veka, kao i Mari 20. i 30. godina, usvajaju bakteriološki jezik rata protiv bolesti u polemičkoj potrazi za sopstvenim političkim ciljevima kako bi naglasili odlučno delovanje, urgentnost, vladanje i potrebu za nacionalnom muževnošću. Šta više, u potrazi za svojim ciljevima su na ovaj način ponovo doprinijeli popularizaciji ove metafore. Posljedica svega toga bilo je premeštanje antireduktivnog environmentalističkog diskursa arhitekata istorijske epidemiologije koji su akcenat stavljali na bolest u odnosu na društvene strukture i društvene odnose. Istovremeno je na taj način ojačana istorijska epidemiologija rata kao vežba iz kauzalnog povezivanja ratova i epidemija. Sada, više nego ikad, uparivanje koje predstavlja srž ovog članka može biti uzeto zdravo za gotovo. To se može primetiti u međunarodno najpoznatijem ovakvom istraživanju pod naslovom Epidemije kao posljedica ratova iz 1916. Frederika Prinzinga, rada koji ipak demonstrira da je bilo i značajnih promjena u izgradnji ovog odnosa tokom Prvog svjetskog rata i nakon njega. Knjiga Frederika Prinzinga Epidemije kao posljedica ratova objavljena je 1916. godine pod pokroviteljstvom Carnegieve zadužbine za međunarodni mir osnovane 1910. i bila je jedno od nekoliko izdanja koje je uredio profesor političkih nauka i statistike na Univerzitetu u Kopenhagenu Harald Ludvig Westergaard. Svi radovi iz ove edicije trebalo je da promovišu temeljno i naučno istraživanje uzroka i posljedica rata i na taj način obezbede osnov za prosuđivanje razumnosti kod pribjegavanja ratu. U tom smislu, Prinzingovo izdanje bilo je poput Hodgeovih tekstova iz sredine 19. veka, ali za razliku od njih ili bilo kojih drugih doprinosa koje smo ranije pomenuli, nije nastojalo da izmeri posljedice zaraznih bolesti tokom ratovanja na smrtnost vojnika. Umjesto toga, Prinzing se usredsredio na pustošenje i razaranje neborbene populacije koji su rezultat epidemija za vrijeme rata. Njegova monografija, kako stoji u predgovoru, ima za cilj da osvetli jedan aspekt međunarodnog konflikta koji nikada nije bio uvažen i shvaćen na odgovarajući način. Ispitivanje ovdje iznetih činjenica ukazat će na to da sve do nedavno najozbiljnija ljudska cena rata nisu bili gubici na terenu, niti gubici zbog bolesti vojnika, već gubici zbog epidemija koje su se širile među civilnom populacijom. Upravo su ratna epidemija i njene posljedice, a ne direktni vojni gubici, bili razlog za duboki slom Njemačke nakon 30-godišnjeg rata. Takve epidemije su također bile najteža posljedica Napoleonovih ratova. Upravo zbog prikaza epidemiološkog pustošenja u neborbenoj populaciji, dakle među civilima, Prinzingovu je knjigu objavila mirovno orijentisana Carnegieva zadužbina – Međutim, iznesena agenda samog istraživanja trebalo je da ohrabri sve vrste priprema kojima se sprečava izbijanje i diseminacija ratnih pošasti. Princingova ključna tačka je da je karakter ratnih zaraza bio dominantno određen prirodom bolesti koje su bile autohtone među civilnim stanovništvom. Premda je ovaj cilj imao odjeka u environmentalizmu 19-vekovne epidemiologije, on je ipak bio relevantniji za rad 20-vekovnih nemačkih biologa koji su bili posvećeni iskorenjivanju gadnih Jevreja. Princing, lekar zadužen za javno zdravlje Ulma, najviše se interesovao za statistiku kao sredstvo za postavljanje dijagnoze društvenim, higijenskim i rasnim uzrocima bolesti. I zaista regrutovan je u organizaciju koja će odigrati nezanemarljivu ulogu u oblikovanju nacističkog antisemitizma, a to je Društvo za rasnu higijenu, osnovano u Berlinu 1905. Iako se čini da je više bio povezan sa društvenim higijeničarima i zagovornicima očuvanja nataliteta nego sa eugeničarima i onima koji su bili posvećeni eliminisanju navodnih rasnih uzroka bolesti i degeneracije, Princingovi savremenici nisu mogli imati iluzija o disgeničkoj poziciji koja je implicitna njegovoj istorijskoj epidemiologiji rata. Ipak je među tomovima u Carnegievoj ediciji bila i knjiga Vojna selekcija i rasno propadanje, koju je napisao jedan od najpoznatijih darvinističkih mirovnih eugeničara i genetskih determinista Vernon Kellogg. Kao i mnogi drugi u to vreme, Kellogg je tvrdio da regrutacija i stajaća vojska izazivaju negativnu eugeničku selekciju, tako što muškarce u najboljoj formi stavljaju na vatrenu liniju. Ovakav stav prema ratu, koji favorizuje razmnožavanje nepodobnih, također podupire retrospektivnu analizu koja se nalazi u delu Gubici života u modernim ratovima Gastona Bodarta, kao i u još jednom izdanju iz Carnegieve edicije Gubicima života prouzrokovanih ratom Samuela Dime i Vedek Petersena. Oba izdanja uredio je Westergaard. Bodart, koji je ranije 1908. godine objavio Militar historisches Krieges Lexikon, najviše se bavio vojnicima koji su učestvovali u ratovima Austro-Ugarske i Francuske od ranog 17. veka do 1913. dok su se Dima i Wedel Petersen koncentrisali na civilne i vojne gubitke među borcima tokom Prvog svjetskog rata. Iako se ni Bodart, ni Dima, ni Wedel Petersen nisu primarno bavili epidemijama, niti rasom i disgeničkom teorijom, u njihovim radovima su bili prisutni odjeci Princinga u smislu njegove brige za civilno društvo. Bodart je tvrdio da su posljedice epidemija često veće među civilnim stanovništvom nego među vojskom. Dima je predao poglavlje o smrtnosti civilne populacije, a Wedel Petersenov deo njegovog i Diminog izdanja bio je podeljen na vojne i civilne gubitke. Iza njihovih neposrednih demografskih briga i njihovih implicitnih disgeničkih argumenata, ove knjige isto tako predstavljaju i zaključke o profesionalnom autoritetu u medicinskoj statistici. Pozicija i postignuća njihovih autora, kao i temeljnost njihovog istraživanja, razlozi su zbog kojih ih je Carnegieva zadužbina angažovala. Kao što su se vojnomedicinski autori oslanjali na bakteriologiju kako bi potvrdili svoje reformističke interese, tako su se i Princing i njegovi saradnici oslanjali na autoritet i prevlast statističke nauke i društvenih nauka uopšte. U vreme kada su statusi i granice budućih disciplina demografije i epidemiologije bili otvoreni i neodređeni, istorijska epidemiologija rata mogla je biti sredstvo za unapređenje i jačanje stručne ekspertize. Vredi da se podsjetimo da je Međunarodni kongres higijene i demografije započeo sa održavanjem dva puta godišnje tek 1876. a da su tek 20. i 30. godina 20. veka demografija i epidemiologija priznate kao discipline. U Britaniji je epidemiologija akademski priznata 1927. godine kada je dr. Major Greenwood, štićenik eugeničara i biometričara Karla Pearsona, postao prvi profesor epidemiologije i statistike na novoosnovanoj Londonskoj školi za higijenu i tropsku medicinu. Westergaard, koji je bio jedan od nekolicine velikih evropskih zagovornika statističkih metoda koje su imale veze sa eugenikom, inače metoda Francisa Galtona i Pearsona, bio je član ove nove grupe stručnjaka. Počasni član Kraljevskog udruženja statističara, stekao je reputaciju zahvaljujući teoretski inovativnom radu o morbiditetu i statistici mortaliteta, tehnika uzimanja uzoraka, kriva normalne distribucije, teorija verovatnoće itd. Izdanja koja potpisuju Prinzing i ostali pomenuti autori, a koja su izdata pod Westergaardovim imenom, mogu se smatrati delima koja nose žig novog pogleda na statistiku i koja oblikuje ideje koje će biti detaljnije objašnjene u Westergaardovoj istoriji statistike objavljenoj 1932. godine. Međutim, ne bi trebalo preuveličavati borbu za prevlast u ovoj istoriji, posebno nakon Prvog svjetskog rata, kada su okolnosti koje okružuju par koji čine rat i epidemije značajno izmenjene. Brojni su razlozi za to. Kao prvo, bakteriološko pojavljivanje ove dijade u vojnoj medicini narušeno je smanjenjem naučne izvesnosti i epidemiološke isključivosti bakteriologije. Pandemija gripa od 1918. do 1919. razotkrila je nesposobnost bakteriologije da objasni i zaustavi najtežu epidemiju zarazne bolesti još od epidemije velikih boginja koja je usledila nakon Francusko-Pruskog rata. U periodu od 1914. do 1918. epidemiolozi su se koncentrisali na pegavac koji prenose vaši više nego na bolesti koje su izazvane bakterijskim infekcijama i oni koji su najviše istraživali ovu bolest bili su civilni istraživači, poput Prinzinga, a ne vojno-medicinsko osoblje. Drugo, do 1918. potreba koja je postojala ranije među vojno-medicinskim autorima da koriste poređenje između broja mrtvih na bojnom polju i od bolesti nije više bila neophodna. Do tog trenutka veći deo profesionalnih interesa vojnih lekara bio je obezbeđen, a slava lekarske profesije dostigla je svoj vrhunac. Šta više, sama razlika između bolesnog i ranjenog je narušena. Od 1915. godine ta distinkcija smatrala se potpuno neprimerenom s naučne tačke gledišta, jer su i ranjeni usled inficiranosti svojih rana također bili i bolesni. I najzad, dok zbog ogromnih gubitaka u Prvom svjetskom ratu gubici iz prethodnih sukoba deluju trivialno, odsustvo većih epidemija na glavnim zaraćenim stranama čini bizarnom čitavu stvar retrospektivnog poređenja gubitaka nastalih usled bolesti i gubitaka u borbi. Pored skoro 6 miliona ranjenih Britanaca i Nemaca i preko 2 miliona trajno onesposobljenih, retorička upotreba smrtonosnosti mikroba u odnosu na metke, na koju je ukazao William Osler avgusta 1914. postala je beznačajna. Moguće je da ova nova irelevantnost kategorije smrti usled bolesti objašnjava zašto se zvanične britanske publikacije o medicinskoj statistici bolesnih, povređenih i fatalno ranjenih tokom Velikog rata nisu pojavile sve do 1931. a čak i tada su prolazile potpuno neprimećeno. Iako je iste godine, 1931. pukovnik George Skinner objavio rad Uticaj epidemije zaraznih bolesti na vojne operacije u istoriji zapadne hemisfere, njegov ton je sada prevashodno anegdotski. Pa ipak intelektualne agende i dalje su se dovodile u vezu s ovim parom. To se jasno vidi iz rada Majora Greenwooda, Britanski gubici u ratovima od 1494. do 1815. i od 1914. do 1918. koji se pojavio u časopisu Udruženja statističara 1942. Greenwood je oživeo Hodgeov rad i njegove podatke o Walcherenu, međutim, samo da bi ga proglasio primjerom veoma zastarelih i staromodnih statističkih metoda. U tom trenutku, sredina Drugog svjetskog rata, pacifistička i političko-ekonomska interesovanja Edmondsa i Hodža bila su jednako neprimerena kao i kasnoviktorijanski i edvardijanski vojno-medicinski reformisti i dizgenički autori koji su došli posle njih. Iako Greenwood pominje rad Dime i Wedel Petersona iz Carnegieve edicije, uopšte se ne osvrće na Prinzinga i ostale tekstove, možda zato što kao član udruženja medicinskih radnika socijalista smatra da su rasne i eugeničke konotacije uvredljive. Svakako je barem jedan od elemenata u poziciji koju su usvojili Westergaard i njegove kolege suvišan, jer su do 1939. godine demografija i epidemiologija postale priznate kao discipline, a biostatistika je osigurala važno mesto podjednako među lekarima, birokratama i političarima, i to poprilično zahvaljujući Greenwoodu, iako je zapravo na kraju Greenwoodov štićenik Hill bio zaslužan za značaj njene reputacije. Još ključnije za Greenwoodovu likvidaciju para koji čine rat i epidemije u epidemiologiji bilo je novo shvatanje prirode uticaja epidemija zaraznih bolesti na populacije, shvatanje koje su on i njegove kolege razvili u periodu između ratova. Prema tom shvatanju, na epidemije više nije trebalo gledati kao na bakteriološke invazije, već kao na poremećaj ravnoteže u okviru dinamičnih, multiuzročnih, holističkih, konceptualnih okvira. Iako se Prinzing slagao u određenoj meri s ovim ekološkim shvatanjem, svakako da nije bilo u Greenwoodovom interesu da svoje čitaoce podsjeća na to usred rata s Nemačkom. Za razliku od Prinzingovih dizgeničkih i rasijalnih veza, sada su primjeri bilo koje vrste koji povezuju rat s epidemijama zaudarali na stare mehanicističke i redukcionističke metodologije. Čitava svrha Greenwoodovog povratka na irelevantno i staromodno u istorijskoj epidemiologiji rata bila je upravo u promovisanju relevantnog autoriteta njegove moderne epidemiologije i biostatistike. Manje od godinu dana nakon što je objavio ovaj rad, održao je prestižno predavanje pod nazivom Autoritet u medicini, staro i novo. Međutim, ovo nije jedini razlog zbog kog je Greenwood odbacio rad Hodža i ostalih i proglasio ga anahronim. Kao i Prinzinga, ali verovatno iz drugih razloga, Greenwooda su više interesovali epidemijski poremećaj civilnog društva nego kalkulacije vojnih gubitaka tokom rata. Kao što su potvrdile epidemije pegavca u Srbiji i Poljskoj tokom Prvog svjetskog rata, koje su se otele kontroli dok je Prinzing pisao, vojni gubici usled epidemija više se nisu mogli posmatrati odvojeno od civilnih gubitaka i posebno od gubitaka u ljudstvu. U totalnom ratu civilna populacija čini vojne snage, bilo da nose uniforme ili ne. Greenwood je bio svestan ove činjenice zahvaljujući tome što je bio uključen u statističke projekte Odbora za istraživanje industrijskog zamora tokom i nakon Prvog svjetskog rata, projekte koji su za cilj imali maksimalno uvećanje radne i vojne produktivnosti i efikasnosti kroz ishranu i ostala medicinska i higijenska sredstva. Ovakvi interesi su sami po sebi znaci daljeg sloma distinkcija između vojnog i civilnog, rata i mira, koje su od velike važnosti za par koji čine rat i epidemije. Godine 1935. u skladu s uticajem teorije gomile u psihologiji, sociologiji i biologiji, Greenwood objavljuje knjigu Epidemije i bolesti gomile. Iako nam ova zbirka eseja ne govori ništa o teorijama o masovnom društvu u vreme rata ili mira, to što propušta da potvrdi bilo kakvo značajno odvajanje civilnih od vojnih populacija daje nam zeleno svetlo da je svrstamo u isti koš s Titmusovim stanovištem o militarizaciji modernog društva. U odnosu na posljedice epidemija zaraznih bolesti tokom totalnog rata, razlike između naoružanih i nenaoružanih nisu imale smisla. Kada imamo zaraćene strane, to znači da su one u ratu. Potencijalne epidemije, kao posljedica neprijateljskog bombardovanja infrastrukture zdravstva, na primjer, mogu da budu jednako veliki problem kao i epidemije zaraznih bolesti među vojnim trupama. I zaista ovi bi problemi mogli biti i veći, uzmemo li u obzir slabljenje tradicionalnih pretnji po zdravlje ratnika zahvaljujući novim lekovima i novim higijenskim metodama. Ono što je ovdje ironično jeste to što je par koji čine ratovi i epidemije polako rastavljen u epidemiologiji, gde su i rat i epidemije nanovo osmišljeni, upravo u trenutku kada je u pitanju civilne odbrane postalo veoma važno i kada su počeli da se pojavljuju novi i veoma osnovani strahovi, strahovi od rata putem izazivanja epidemija ili bakterioloških metoda ratovanja. Više se na epidemije nije moglo gledati kao na nešto što prosto proizlazi iz ratova, niti su se mogle uzročno procjenjivati u odnosu na ratove. Na jedan nov i zastrašujući način, epidemije su postale instrumenti rata. Istoričari koji se bave proučavanjem društva i kulture odavno znaju da epidemiološka prošlost nije nešto što se može jednostavno otkriti kroz činjenice i brojke koje nam pružaju epidemiolozi i statističari koji se bave indikatorima bolesti. Po mnogo čemu, takvi podaci mogu samo da navedu na pogrešne zaključke. Kao što Marie Lindemann primećuje, epidemije su, kao i bolesti uopšte, same po sebi ispražnjene od smisla. One stiču smisao jedino kada postanu deo života ljudi i kada izazivaju reakcije koje izražavaju socijalne, kulturne i političke vrednosti. Ovaj članak nastoji da potvrdi takvo stanovište, ali ne tako što će ući u stvarno iskustvo epidemije zarazne bolesti, već istorizacijom ideje povezivanja ratova i epidemija kroz istoriju, što je deo, kako se pokazalo, intelektualnog iskustva u pogledu epidemija. Umjesto upuštanja u diskusiju oko patogenih stvarnosti ratova iz prošlosti, tekst se trudi da razotkrije odnos između rata i epidemija kao izraz i reprezentaciju različitih skupova društveno posredovanih interesa. Kao što smo vidjeli, retrospektivno ispisivanje para koji čine rat i epidemije između 1838. i 1942. dakle između perioda Edmondsa i Greenwooda, bilo je usklađeno sa različitim političkim i profesionalnim agendama. Među njima su i pacifistička laissez-faire, politička ekonomija, javno zdravlje, vojna medicina i nastajanje disciplina kao što su demografija i epidemiologija. Kako je ovaj par zavisio od obzira koji su mnogo veći i od rata i od epidemija kao esencijalističkih kategorija, tako je njegov intelektualni slom u epidemiologiji počivao na interakciji i ulazio u interakciju sa širim društvenim transformacijama i shvatanjima. Na taj način, kao fragment socijalne i kulturne istorije epidemiologije i istorijske epidemiologije, proučavanje rata i epidemija pokazuje se kao problematičnije i izazovnije nego što bi to naturalističke pretpostavke dozvolile. Nema sumnje da bi naša priča bila složenija i sasvim moguće otvorena za značajnu reviziju kada bi u obzir uzela istoriju ovog para u drugim nacionalnim kontekstima ili kada bi je razmatrala iz nezapadnjačke perspektive. Ali to moramo ostaviti za neka buduća istraživanja. Sadašnje istraživanje nas barem upozorava na opasnosti od nekritičkog pozajmljivanja iz tekstova onih koji su o ovom paru pisali retrospektivno. I to ne samo zbog toga što izveštaje o gubicima usled bolesti i gubicima koji predstavljaju poginule i ranjene, kako Clausewitz primećuje 1832. nikada nisu precizni, retko su istiniti i u većini slučajeva puni su namjerno pogrešnih ili lažnih predstava. Mnogo je važnije da se ovaj primjer komparacije i sam prepozna kao historijski artefakt, artefakt koji je, verovatno, mnogo učinio za oblikovanje imaginativne sposobnosti historičara i javnosti još od trenutka kada je nastao.